Blaðsíða 135. Útilegumenn. Útilegumenn fóru ekki í útilegu eins og nútíma fólk gerir, heldur lögðust þeir út vegna þess að þeir voru grunaðir að hafa brotið lög. Kannski höfðu þeir stólið sér til matar, til dæmis kind eða lambi. Eða þeir höfðu stólið einhverju öðru, jafnvel peningum. Sumir höfðu eitthvað enn verra á samviskunni. En aðrir voru kannski allsaklausir, hafðir fyrir rangri sök. Draumurinn grösugan dal lengst upp í óbyggðum, inn á milli jöklana, lifði góðu lífi fyrr á öldum og líklega hafa margir útilegumenn leitað hans. Sumir hafa kannski fundið hann. Hér á eftir fara tvær útilegumanna sögur. Sú fyrri Ketilríði bóndadóttur, sem að leita að fé í óbyggðum þegar hún villist. Lendir hún hjá illþýði miklu, sauðaþjófum og mannætum. Ketilríður í miklum háska. En á bænum reyndar einn maður sem hjálpar henni. Seinni sagan Höllu bóndadóttur. Halla á grasafjalli með fjölskyldunni en villist og lendir í höndum útilegumanna. Sér hún sína sæng uppreita, enda stendur til að gifta hana einum útilegumanninum. Gömul kona þar í dalnum leiðbeinir Höllu og leggur á ráð flótta hennar. En það hættulegt að reyna flótta og líf hennar liggur við ef hún næst.